Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Mana siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turibmiz. Marhamat azizlar, tinglang. Navbatdagi eshitirishimiz sizlar uchun. Aziz radio tinglovchi birodarlar, jamoatning skelet poydevorini tashkil etadigan bemurosa haqiqat yozuvning mutlaqo obro'sidan iborat. Muqaddas kitob hatto jamoatni itrof etganlar tomonidan ham doimo hujumlarga uchraydi. Aziz birodarlar, yaqinda men masihiylar gomoseksuallikka moyillikni gunohkor ko'rinish deb ko'rib chiqishlari kerak emas deb ta'kidlagan seminariya professorining maqolasini o'qib qoldim. Agar inson shunga o'xshash nuqtai nazarlarni himoya qilishni xohlasa, u faqat bitta narsani, muqaddas kitobni e'tiborga olmasligi zarur. Talablarini Xudoning kalomiga xizmat qilish va evaziga o'rganayotganida muqaddas kitobni rad etishni seminariya professoriga muvofiq emas. Muqaddas kitob ol tomonidan hujumga uchramoqda. Xarizmatlar muqaddas kitobga o'zlarining vahiylari va ochiqliklarini qo'shganlarida unga qarshi hujumlarni yo'naltiradilar deb hisoblamayman. Bu ustalik va ko'pincha bexosdan qilingan, lekin shu vaqtning o'zida hujumdir. Ular aynan shu narsani ularga Iso Masih aytganligini, Xudo esa ularga boshqasini aytganini aytishadi. Shu oraliqda ular muqaddas kitobni buzadilar, chunki uni yagona obro' deb ko'rmaydilar. Xudo alohida masihiylarga kichkina o'ziga xos maktublar bilan doimiy ravishda murojaat qiladi deb hisoblaydiganlar uning kalomini kamsitgan bo'ladi. Xudo asosan o'zini muqaddas kalom sahifalarida ochadi va bu yozilgan vahiy mutlaqo obro' bo'lib qabul qilinishi va ko'rib chiqilishi lozim. Xudoning kalomi muqaddas kitobga ishonadigan, lekin uning nimadan ta'lim berishi va nimaga o'rgatishini bilmaydigan odamlar tomonidan juda katta hujumlarga duchor bo'lmoqda. Bu hamma hujumlar ichida eng mohir va makkoridir. Butun Amerikada muqaddas kitobga boshidan oxirigacha ishonadigan, ammo uning bitta ham oyatini bilmaydigan ko'plab odamlarni uchratish mumkin. Ular bilmaydiganiga qanday qilib ishonishlari mumkin? Rabbimiz Iso Masih deydi: "Inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi." Matto kitobining 4-bobi, 4-oyati. Agar biz Xudoning og'zidan chiqayotgan har bir so'z bilan oziqlanar ekanmiz, unda har bir so'zini o'rganishimiz lozim edi. Bugun bu ahvol vaz vaqtida yo'qotilgan deb ham aytishimiz mumkin. Qarang aziz radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda butun dunyo masihiylari orasida o'ylab ko'rishga arzigulik muammolar mavjud. Buning yechimini topish uchun esa jamoatlarda sog'lom ta'limotni yanada rivojlantirish lozim. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, omon bo'ling.